doživetja narave.
Prav lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji narave. Ne zamerite, če se uvodoma še enkrat obrnem k kolesarjenju. Čudovita srebrna diagonala ni povezala zgolj enega konca Slovenije z drugim, ampak tudi vse, ki smo bili 5. junija tako ali drugače skupaj. Hvaležnost smo vsi trije kolesari in prepričan sem, da lahko govorim tudi v imenu obeh Andrejev čutili pri vsakem srečanju, klicih, spodbudah ob cesti, sprejemih na Trojanah, Brezovici, predvsem v Kopru, ali pa v Etru, kjer je program dihal z našim namenom praznovati in pomagati. V teh dneh prihajajo na domove vseh, ki ste se odločili pomagati Saševi družini, položnice Caritas. Hvala, ker boste obljubljeno vsoto kar 26.280 evrov, res nakazali se bo le tako mogoče akcijo uspešno zaključiti z nakupom rabljenega, prilagojenega avtomobila. O kolesih, kolesarjenju smo v preteklih petkovih oddajah povedali veliko. Čas je za hribe. Ja, vmes se je čez noč začelo poletje, planinske poti pa so se napolnile. Žal na to kaže tudi statistika nesreč. Prejšnji konec tedna so imeli reševalci res ogromno dela. Od petkovega popoldneva do sobotnega večera so morali posredovati v kar 7 primerih, ki bi jih lahko označili tudi za lahkomiselne in neodgovorne. Na žalost se polni črna statistika. O razmerah, varnosti, opremi v nadaljevanju oddaje, ki je nastala na oziroma pod Listco. Jutri se bo namreč tam odvijal dan planinskih doživetij in lahko pritrdim organizatorjem, da ima ta gora, ki se dviga nad Posavjem, kaj ponuditi. Kaj pa ponuja vreme?
Mogoče še povemo, Luka Ravnik, za Gorski svet, se veste, konec tedna mnogi načrtujajo rekreacijske dejavnosti.
Ja, vsekakor je jutrišnji dan v primerjavi z nedeljo, vsekakor jutrišnji dan.
Boljša torej, izbira.
Nedelja, že sredi dneva popolne, hriboviti kraji, se bodo slej ko prej začele pojavljati nevihte. Težko je govoriti o urah, ampak vsekakor popoldanskih del dneva, drugi del dneva v nedeljo, se kar znatno potem viša ta stopna vrednost za pojav neviht. Tako da jutrišnji dan pa sončen, nekaj več lahko kopaste oblačnosti in pozno popovdne ni izključena kakšna nevihta, ampak v primerjavi z nedeljo je dan precej lepši.
Tako, popovdne. Samo še sneg, ki je, na kateri višini?
Sneg, točno meje, žal ne vem. Na Kredarici je še nekaj snega, ampak vsekakor bi izpostavil neko visoko gorje, recimo na 2000 metri z morske višine, severne strani, to so še vse območja, kjer se še zadržuje sneg, kjer lahko prihaja potem do zdrsa. Vsekakor je sedaj prehodno obdobje. V hribih je še sneg, so še snežišča, lahko še kar obsežna snežišča, po drugi strani imamo pa to izjemno poletno vročino v dolini, kar nas lahko kar zavede. Vsekakor to niso še poletni hribi, ko praktično ni več snega, ampak je še kar nekaj snega skritega, predvsem na severnih pobočjih in pa v visokogorju nasploh.
Pravo poletje je torej pred nami, a naj ne zavede. V Visokogorju so razmere še vedno zimske. Podrobneje, kot rečeno v nadaljevanju, Marko Zupan in Blaž Lesnik želiva prijetno poslušanje. Seveda, nekje v senci z ohlajeno pijačo, kjer vas žgoče popoldansko sonce ne bo doseglo.
Je v mlinu se tiše in sonce gre niže, prižigajo mestu luči. Je ura odbila in barva prelila, zvečera se v sence noči. Iz duše petanje kot trs prasketanje je ognja v krušni peči. Že trudne so glave in zvok izdaljave nam sanje zatiska oči. Takrat zazdrem se gori, daleč te širno nebo, tisoče zvezd, sveti nocoj na majhno zemljo. In že že stoletja mesec drenastja dol v temo, a takšnega dne, kot bil je tam, več videl ne bo. Lahko noč od zemlja trudne zatisni oči, naj srce nemirno novo te jutro zbudi. In če sanje zbledijo, ugasnejo z njim, meni ostal po srcu spomin. Kot pesem izpeta se zdini poti več nazaj, so dnevi nam šteti, ta ples med planeti izgubil je čar in sijaj. Živimo za sanje, a časa vse manje nam daja naš čuden mir. A kli se se vstavi, leži mehki travi, ko znova se dela večer. Takrat zazrem se gori, daleč ljo širno nebo, tisoče zvest, sveti nocoj na majhno zemljo. In že stoletja mesec drenastja dol v temo, a takšnega dne, ko bil je tam, več videl nebo. Lahko noč od zemlja trudne zatisni oči, naj srce nemirno novo te jutro zbudi. In če sanje zbledijo, ugasnejo z njim, meni ostal po srcu spomin. Lahko noč od zemlja trudne zatisni oči, naj srce nemirno novo te jutro zbudi. In če sanje zbledijo, ugasnejo z njim, meni ostal po srcu spomin.
Kljub vsem opozorilom, ozaveščanju, mnogim napotkom so si intervencije gorskih reševalcev prejšnji teden sledile ena za drugo. Skuta, Triglav, zdrs na snežišču, zasneženi poti, posledice, težke poškodbe, smrt. Mala mojstrovka Hanzova pot, nezmožnost nadaljevanja vzpona ali se stopa zaradi snega na poti, dve intervenciji. Prisojnik, sicer že prejšnji konec tedna, zdrs na snežišču, posledice smrt. Konjščica, Veliki Lemež, izgubljeni gorniki. Na pobočjih visokogorskih vrhov še vedno vztraja sneg, pravzaprav so razmere prej zimske kot poletne. Zato se gorski reševalci pridružujejo opozorilu policije, ki ga je izdala po smrtni nesreči na Triglavu. Sneg pod Kredarico se udira prek kolen, vrh Triglava je leden in zelo nevaren tudi za izkušene planince. Gorski reševalec Matjaž Šerkezi.
Letošnjo zimo ta pozno zapadel sneg je podaljšal dejansko z našo zimsko sezono v gorskem svetu. Situacija je dokaj resna, namreč letos smo že kar nekaj nesreč zaradi tega zabeležili. Tudi vikend je bil dokaj buren na področju gorskega reševanja, ravno zaradi zdrsov, ko ljudje pač tja zaidejo neprimerno obuti, neprimerno opremljeni. Vedeti treba, da je na posameznih dneh sneg, ki se bo obdržal še dolgo v avgust, predvidevamo. Sploh tam, kjer sonce ne pride zraven, to so določene grape, osojne strani in ta sneg je tudi na planinskih poteh. Lahko je samo meter, dva neke odeje, ki pokriva to planinsko pot, ta sneg se čez dan zmehča, po noč zmrzne, naredi se tak res trd, kompakten, kompakten led in sploh na koncu dol, tam, se pravi tam, ko se izteče proti miliščih, a ne, nastane tak tanek filter, leden. Ponovat je pokrit s peskom, zemljo in je praktično neviden in ko stopiš na to, zdaj če ravno s telesno težo to ne zlomiš, praktično ni možnosti, da ne bi padel, no, se pravi zdrsneš in seveda posledično je to povezano s poškodbami, ali pa če so te zdrsi daljši, tudi z resnimi smrtnimi poškodbami. Potem ta količina snega tudi, ko se čez dan zmehča, sploh tam, kjer je sneg ob steni ali pa da so balvani, namreč skala je toplejša in okrog teh balvanov nastane take luknje, ki so pa zgornjem delom pokrite. In praktično tega ne vidiš. Greš lepo čez in spoda je cela lukna kot neka naravna pas. No. To se imenuje robna zev in je tudi lahko več metrov globoka. In tam not, če padeš, ne vem, si ali v najboljšem primeru, da si zlomiš sam nogo, lahko pa tudi seveda je kaj bolj resnega. Tako da te stvari bo treba letošnjo leto biti posebej pozoren. Tja, dokaj v tisto pozno avgustovsko poletje. Prav tako so, kljub temu, da ste videli danes, so temperature dokaj visoke, je tam od 1600-2000 metrov naprej, so lahko čez dan, pa tudi sploh po noči na večer temperature dokaj nizke, nastajajo pa tudi vročinske nevihte, ki pa, kot vemo, nevihte pa spremljajo ponavadi strele, pred strelo smo pa varni v planinski koči ali pa neki v dolini, zato pa moramo spoštovati vsa pravila hoje tudi v primeru. Se pravi, da se naturo odpravimo dovolj zgodaj, hitro. Potem so planinske koče, tudi kljub temu, da je zdaj sezona, še vedno zaprte nekatere. Ravno zaradi te podaljšane zime in svetujemo, da preden obiskovalci gredo v gore, se pozanimajo, katere koče so odprte. Vse te podatke lahko dobijo na spletni strani Planinske zveze Slovenije ali pa direkt, da kontaktirajo oskrbnike planinskih koč. Tako da ne bojo presenečeni, ko bojo prišli gor, pa bo koča zaprta. Prav tako pa pri njih lahko dobijo konkretne informacije o sami poti. Se pravi, ali je karkoli podrto oziroma kakšno je stanje planinske poti.
Ob velikem številu posredovanj gorskih reševalcev pretekli konec tedna velja pred obiskom gora res dobro premisliti o izbiri cilja in skrbno preveriti razmere.
Prav tako so določeni deli planinskih poti lahko poškodovani. Namreč šake klenice, ko smo jih danes gor tukaj imeli na neki dobri zimi, ko za sabo sneg potegne tudi večje skale, lahko potrgajo klenice, zakrivijo kline in je, če pridemo na tako območje in tega območja ne moremo prečiti, varno je bolj, da se obrnemo. To pa vsekakor sporočimo na Planinsko zvezo Slovenije, kjer bomo takoj odreagirali in seveda probali tako pot čim prej sanirati oziroma se v tisti ta prvi fazi zapreti, da ne bi prišlo do kake nesreče.
When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the roaring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way. See you.
drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. And I can't wait. Second wife, one's just barely getting by, but these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way and I still remember these old country lanes when we
Spremljate doživetje narave. V tej oddaji redno opozarjamo na primerno opremo, ki je zelo pomembna v vseh letnih časih. Osnova za vsak planinski vzpon pa so seveda čevlji oziroma gojzarji.
Zasvetujemo, da so visoki, zato da imamo dodatno zaščito gležnja, da tukaj pri prstih so bolj z gumo pokriti, kar pomeni, da tudi kam brsnemo kako skala ali pa kaj gor pade, da so prsti zaščiteni. Zelo pomembno pri gojzarjih je tudi samo zavezovanje. Se pravi, kvalitetni gojzari imajo tukaj gor dve zakovici. A ne? In ko te zakovice objamemo prvič, se drugič vrnemo nazaj dol, ja? In s tem dobro pričvrstimo gležnje, da so fiksni. Hkrati se med sabo te ulečejo, se vezalke ne bodo odvezale, pa ne boste razmišljali, zakaj so v štacuni nam spet predolge vezalke prodali, pa jih slučajno stran rezali. Nikoli niso predolge vezalke, ampak to je namen, se pravi, zavezovanja planinskih čevljev.
Kot smo že slišali, je v visokogorju sneg, zato za varno prečenje potrebujemo dereze, cepin, na zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh pa tudi samovarovalni komplet s plezalnim pasom in čelado. Gorski reševalec Matjaž Šerkezi.
Letošnjo leto bomo posebej podarili tudi uporabo zaščitne čelade. Se pravi, čelada ščiti našo glavo v primeru nekih manjših kamenčkov ali pa če kam udarimo ali pa zaradi zdrsa na podlagi z glavo udarimo v samo podlago. Vemo enako, pri kolesarjenju pač glava je tisti najbolj občutljiv del in če z njo udarimo, lahko hiter pride do poškod. Poleg tega pa ravno tudi zaradi te podaljšane zime se še stene vedno niso očistile in bo zdaj v tem času, ko se bo intenzivno ta sneg odtajal, bo posledično tudi več padajočega kamenja. A ne? In sploh tam, ker te planinske poti potekajo pod nekimi stenami, svetujemo uporabo čelade. Uporabo čelade prav tako svetujemo na turah, kjer je prisotnih več ljudi. Namreč tam množično planinstvo, pohodništvo, vemo, da če je več ljudi na neki poti, je posledično lahko tudi več padajočega kamenja in svetujemo seveda uporabo čelade. Nije pa treba imeti seveda na veliki planini ali pa če bote šli do kamniškega sedla.
In kaj še ima gorski reševalec in strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi vedno v svojem nahrbtniku?
Kot prvo je to vedno planinska karta. Danes sploh mladina reče, ja, sem imam vse na telefonu, vse je na pametnem telefonu. Vendar vemo, pamet telefona seže samo do naše pameti, a ne, pa se pa konča. Ali pa ponovače, takrat, ki ga najbolj potrebujemo, se pokvar baterija in ostanemo brez. Se pravi, prava planinska karta. Mora biti planinska karta, zato ker imate na njej narisane plasnice, imate senčenje, da vidite, kje je kakšen teren vas čaka, je strmo, ali je položno, ali gre za gozdove, travo, sneg, poleg tega so pa not urisane vse planinske poti. In pa tudi kategorizacija planinskih poti, kar pomeni, da dobite informacije, kako zahtevna je planinska pot, ali je tukaj lahka, ali zelo zahtevna, tako kot naprimer nas. Seveda, poleg planinske karte obvezno kompas, a ne? Kako je že tis kartu čitaj, seljaka pitaj, a ne? Se pravi, te dve stvari gre ta vedno skupaj. Moramo znati kartu pravilno orientirati, določiti sever in vedno moramo vedeti, kje je naša stojna točka na karti. Takrat nismo, se pravi, da se ne izgubimo. Če se pa že izgubimo, moramo pa najprej dvakrat vdihniti, se umiriti, se skušati po isti poti vrniti nazaj do prve znane točke, do prve markacije. Ne kar na slepo hoditi. Ravno prejšnji teden smo reševali s enega tekača, ki je pač zabluzil gor in je kar šel, kljub temu, da je že vedel, da ni na poti, je zalezel v svet, katerega ni, pač ni bilo več rešitve. Se pravi, jaz imam to vedno na hrbtniku. Planinsko karto, treba je pogledati tudi letnik planinske karte. Namreč ni vse, nam imamo 56 letnih karte 2008, zato ker vlada unih planinskih poti ni gor več. Ne. No in ko imamo vse to, pride pa na vrsto še letale pametni telefon. No. In zdaj v tem pametnem telefonu je ena aplikacija, ki se imenuje Locus Map in ta Locus Map aplikacija ima not tudi planinske karte. Se pravi, te iste digitalne karte lahko kupite tudi za mobilni telefon, a ne? Kaj je prednost mobilnega telefona, da vam pač vedno pokaže vašo pozicijo na terenu, kje se nahajate, če je megla, če ste se zgubili, deluje enako kot tale GPS. Ampak se pravim, prvo je karta, kompas, potem pa pametni telefon.
To zaporedje si velja zapomniti. Glede uporabe telefona v gorah pa še tole.
Telefon v gorskem svetu ves čas išče signal in s tem intenzivno prazni baterijo, zato svetujemo, da je prenos podatkov, vse prenos podatkov ugasnen, pa ne preveč objavljati gor na Facebook pa na Instagram, ker to tudi zelo prazni baterije in takrat, ko ponovat nas kličejo, ja, koliko pa še imate baterije? Ja, glizdaj mi bo šla samo 1% še, a ne? Dejansko mi pa rabimo lokacije, kje se nahajajo, v primeru, da so se gubili.
Greva gor v hribe, voha gorski zrak. Ven iz te sivine, greva kot takrat. Ko sva se spoznala, kolik je bilo lepo, spet te gor v hribih, primem za roko. Se spomni še tistega dneva in jutranjih vseh meglic, takrat sem te prvič dubla si kukr sunce na smejanih lic. Sva skupaj planike štela, hodila po vseh stezah. Smejala sva se in pila, tud ta gor je nama hitr teku čas. Greva gor v hribe, voha gorski zrak. Ven iz te sivine, greva kot takrat. Ko sva se spoznala, kolik je bilo lepo, spet te gor v hribih, primem za roko. Prideva spet v dolino, kjer teče drugačen čas. Zgubiš se mi v sivem mestu in ne vprašaš, kje zdaj hodim jaz. Še doskrat sem šel v hribe, še doskrat je bilo lepo.
še doskrat gor tebe iščem in še doskrat mi je tako hudo. Greva gor v hribe, voha gorski zrak, ven iz te sivine, greva kot takrat. Ko sva se spoznala, kolik je bilo lepo, spet te gor v hribih prime za roko. Nekoč pa tam sredi mesta zaslišim en znan korak, po sivem asfaltu stopa mi srce ustavi, bil je točno tak. Ob kavi spomin na steze, ki skupaj sva jih našla, in nikdar ne bodo takšne vse, odkar si ti po svojih stezah šla. Greva gor v hribe, voha gorski zrak, ven iz te sivine, greva kot takrat. Ko sva se spoznala, kolik je bilo lepo, spet te gor v hribih primem za roko. Spet te gor v hribih primem za roko.
V torek je Planinska zveza Slovenije pripravila tiskovno konferenco na Lisci, kraju letošnjega dneva slovenskih planinskih doživetij. Generalni sekretar Planinske zveze Slovenije in inštruktor planinske vzgoje Matej Planko.
Letos smo se zbrali tukaj na Lisci, kjer so pred, mislim, da dve leti nazaj tudi odprli zelo zahtevno planinsko pot, ki nekje v začetku planinske sezone lahko služi tudi kot en učni poligon, na katerem recimo preizkusimo svoje znanje, preizkusimo svojo opremo, predno se podamo v visoko gorje. Tudi značilnost te krajše, zelo zahtevne planinske poti tukaj na Lisci je tudi v tem, da omogoča več izhodov. To pomeni, da če nekako ugotovimo, da je en del za nas pretežek, da ne zmoremo, pa kaj, lahko potem po lažji poti izstopimo in se potem varno vrnemo na izhodišče, ali se pa potem po lažji poti povzpnemo na sam vrh.
Zavarovana plezalna pot je razdeljena na 5 raztežajev, plezalnih delov varovanih z jeklenico, torej, kjer so nameščeni klini in stopi, v skupni dolžini 123 metrov plezalnega dela in 300 metrov višinske razlike. Njena povprečna zahtevnost je B skozi C, zadnji raztežaj pa D skozi E. Lepo speljana, razgledna, z morda dvema malce težjima mestoma, vsem, ki ste vajeni jeklenic v visokogorju, ne bi smela delati težav. Kot bomo slišali, je tudi obiskovalcev vse več. Najprej pa nam bo predsednik Planinskega društva Lisca Sevnica Rok Petančič povedal, zakaj. Zakaj sploh takšna zelo zahtevna planinska pot na Lisci?
Ja, kar nekaj domačinov je tukaj že pred leti zahajalo gor po teh skalah, seveda ne zavarovano, tako so lazili gor in potem je eden od tistih, ki so to redno opravljali, pač dal idejo, da bi mogoče tudi uredili kakšno takšno pot. Mi smo šli pogledat in je se nam zdela ideja zelo zanimiva in pot dejansko izvedljiva in so potem, to je bilo leta 2014, začeli z aktivnostmi, potem 2015 smo tudi pot v sodelovanju oziroma pri izvedbi je največ sodelovala tehnična ekipa Komisije za planinske poti, Planinska zveza Slovenije, seveda s pomočjo tudi naših prostovoljcev in smo jo takrat uredili in meseca junija, pravzaprav skoraj pred 4 leti je bila odprta. Povabili smo tudi gosta, gospoda Vikija Grošla, legendarnega alpinista, ki je šel prvi po tej poti In na ta način smo jo tudi slovesno nekako odprli in je vedno bolj priljubljena, kot opažamo, tudi zelo, zelo obiskana, tako da smo zelo veseli, da nekako služi svojemu namenu.
Odkud pa vse prihajajo obiskovalci na njo, recimo je to...
Iz različnih koncev Slovenije opažamo tudi pa precej Hrvatov. Nekako Lista je tradicionalno bila še v času skupne domovine, zelo priljubljena izletniška točka za Zagrebčane in zdaj se nekako to vrača. Ne. Prihaja seveda po običajnih poteh in pa tudi po plezalni poti. To opažamo predvsem ob vikendih, ko je ta pot res kar množično že skoraj obiskana in smo veseli, no, da služite v svojem.
Pa je oprema pravšena, teh obiskovalcev so primerno opremljeni?
Ja, mi se trudimo z različnimi ukrepi jih osveščati s tablami, z opozorili tako na spletu, kot seveda fizično pred vstopom v samo pot, ampak še vedno seveda se najde kdo, ki nima primerne opreme ali pa jo ne zna primerno uporabljati. Imeli smo eno nesrečo že v približno 2 leti nazaj, no, ko je pač ena uporabnica napačno si pripela samo romalni komplet na pas in je pač padla. Ne, in pač želimo si čim več varnosti, želimo si seveda čim več opozarjati, pa vendar le tudi s temi ukrepi ne moremo zagotoviti 100% varnosti, ker je pač to odvisno od vsakega posameznika. Ne, tako da.
Še beseda o dnevu slovenskih planincev, zdaj Planinsko društvo Lisce je vpeto v dogajanje. Koliko pa pravzaprav šteje članov in kako imate razvejano vaše delovanje?
Ja, Planinsko društvo Lista Sevnica je eno najstarejših v Sloveniji. Ustanovilo se je že leta 1905 oziroma Posavska podružnica slovenskega planinskega društva takratno, mi smo pravni naslednik. Trenutno imamo okoli 550 članov, kar je za naše razmere veliko. Glede na to, da nismo ravno gorato območje oziroma da nismo ravno v alpskem svetu, imamo 16 sekcij v društvu različnih. Manjka nam od vseh teh sekcij, ki so sicer v Planinski zvezi priznane kot sekcije, samo alpinistična sekcija, tako da dejansko imamo vsa ta področja pokrita, imamo zelo veliko aktivnih, tako starejših, kot pa tudi mladih, ki organizirajo vsako mesečne izlete in pa potem tudi tabore, seveda, ki jih je seveda več v poletnem času. Skrbimo za urejanje planinskih poti, skrbimo za naravovarstvo, skrbimo za razne tudi druge družbeno koristne vsebine, ki jih nekako pripomoremo v lokalni skupnosti, tudi usmerjamo promet na kakšnih preditvah ali pa v prvem tednu, recimo meseca septembra in tako naprej. Skratka, smo tudi širše družbeno koristni kot društvo. Osnova seveda nam je planinstvo, markiranje poti, vodništvo, imamo kar 26 registriranih vodnikov planinskih in pa 8 markacistov, kar je relativno veliko, glede na povprečje v Sloveniji. Tako da, ja, delujemo dobro, smo pa vsi prostovoljci, večni izziv je to prostovoljstvo in vedno večji izziv, zato smo veseli, ko se tudi Planinska zveza stremi k temu, da se tudi sistemsko pridobivajo sredstva za recimo urejanje poti in tako naprej, kar bo potrebno prej slej urediti.
Ja, res je. Samo še to, od vsega pestrega programa, ki se bo odvil v soboto, bi sami izbrali kaj?
Ja, absolutno najprej en pohod, seveda sebi primeren, morda po plezalni. Potem pa različne dejavnosti, ne? Od plezanja na tem plezalnem stolpu do orientacije, ki bo zelo zanimiva, naši mladinci jo pripravljajo, potem bo pohod po Jurkovi učni poti, ki je bila v lanskem letu urejena zelo zanimiva, tukaj taka naravovarstveno usmerjena učna pot, do potem seveda tega same zabave, se pravi z narodno zabavnim ansamblom Fanti izpod Lisce, ki kot zanimivost tega nisem omenil, je to njihov zadnji nastop. Po dolgoletni karieri so se pač odločili, da bojo nehali.
In to prav na planinski praznik?
Na planinski praznik na Lisci, odkoder pravzaprav fante prihajajo, pravzaprav iz bližnjega območja okoli Lisce. Pač tako so se odločili, ampak jaz verjamem, da bo to vseeno zelo lepa zabava in tudi planinski ples, ker včasih so bili planinski plesi zelo, zelo običajni in prisotni, zdaj tega manj in upamo, da bo tudi vzdušje takšno, da bo primerno za ples.
Krasno, da je teče vse po načrtih. Hvala.
Hvala, hvala.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Moonshine, teardrop in my eye, country roads, take me home to the place.
Spremljate doživetje narave. Jutri bo na listi dan planinskih doživetij z bogatim programom, na to 948 metrov visoko goro pa se boste lahko v spremstvu vodnikov, izkušenejši, povzpeli tudi po zelo zahtevni planinski poti. Pozor, ne ferati. Kakšna je torej razlika? Matej Planko.
Pri nas se večkrat pojavlja nepravilna uporaba izraza ferata oziroma neko posploševanje pri tem, in v Planinski zvezi Sloveniji teh poti, ki jih mi urejamo oziroma urejajo naša društva in so v njihovi oskrbi, govorimo vedno o zelo zahtevnih planinskih poteh. To je pač pot, ki nas pripelje ponavadi iz vznožja stene, vznožja hriba, na vrh hriba po nekih naravnih prehodih, kjer je stvar čim bolj enostavna. Ti tehnični pripomočki, jeklenice in klini stopi, so pograjeni za to, da nam olajšajo te prehode in nam tudi omogočijo varnost na tem prehodih. In te jeklenice ponavadi niso nepretrgano od vznožja do cilja, recimo tako, kot poznamo te stvari v tujini, kjer pa govorimo o dejanskih feratah, to so v bistvu zavarovane plezalne poti. S tem, da namesto, da bi se varovali z štrikom, z vrvjo, imeli neko alpinistično navezo, imamo tam montirane, fiksirane jeklenice, ki nam služijo za varovanje in nam tudi potem oblažijo sam padec, če pride do njega. Ferate so nekako nastajajo zdaj kot nek turistični produkt, običajno so v bližini nekih večjih naselij, so krajše in tudi potem se že zdaj najdejo določeni posamezniki, podjetja, gorski vodniki, ki tudi po teh feratah potem vodijo.
Seveda pa na Listco vodijo tudi številne druge poti. Nekaj nam jih bo predstavil gospod Janez Levstik, ki je v planinskem društvu Listca Sevnica, planinski vodnik že 40 let.
Najpogostejše pristopi na hrib Listca so iz Sevnice preko Zajče gore, potem drugo iz Krakovega, ki je po dolini Sevnične 3 km proti planini. To je drugo najbolj priljubljeno izhodišče, ker je dobra ura in pol poti do vrha Listce, peš poti. Tretja najpriljubljenša je iz Brega, kjer je tudi železniška postaja, čez Razbor, temu pravimo tudi po Jurkovi poti, kjer je nekdanji učitelj na Razborju to pot trasiral in tudi zgradil prvo kočo na Listci, to je bila Jurkova koča po njemu. Potem so še zanimive poti iz Zidanega mosta preko Velikega Kozja, potem Lawrence in na Listco, ki traja cirka 3 ure pa pol. In pa pot tudi iz Jurkloštra, to je v dolini med Rimskim Toplicami Laškim. In pa pot iz planine pri Sevnici, ki pa traja tudi dobre 3 ure, 3 ure pa pol. Se vleče pa malo manj s petinami, kot pa iz doline, ker je že planina pri Sevnici malo više locirana na cirka 400 metrih. Ne.
Iz same Sevnice pa tudi, ne?
Iz same Sevnice vodi pa lepa pot preko Zajče gore, kjer je prvo spon, potem je pa kombinirana pot, gozna pot, nekaj asfaltnih površin do znožja Listce, potem se pa pridruži na te listcene poti, ki so, to je Pastirčkova pot, ki je najlepša in najhladnejša za poletne dni, od nje se odcepi najtežja, to je plezalna pot, zelo zahtevna planinska pot, potem je malo naprej tukaj levo iz tega parkirišča na Cirju tudi lepa strma pot, grebenska pravimo, potem je še levo od te pot mimo cerkvice svetega Jošta na Listco, no tam se pa pridruži tudi pot ta Jurkova pot iz Razborja.
Poleg meteorološke radarske postaje na Listci stojita kar dve planinski postojanki, Jurkova koča in Tončkov dom, na zahodnem pobočju pa stoji cerkev svetega Jošta. Janez Levstik.
Prva zgradba lesena je bila, ki jo je učitelj na Razborju Jurko, ki je bil tudi veliki ljubitelj narave in lovec, postavil s svojimi vaščani na Listci, to je bila prva Jurkova koča. Potem pa je po drugi svetovni, oziroma že pred drugo svetovno vojno, bila postavljena planinska koča, ki je bila med drugo svetovno vojno požgana. To je bila lesena velika planinska koča. Po drugi svetovni vojni se je pa podjetnik iz Krškega, Anton Čebular, Tonček Čebular, ki je bil večji obrtnik, zbral svoje somišljenike, ljubitelje gora in dejansko se zidal takratni zidani Tončkov dom v prvotni obliki. Potem je po 60. letu ta Tončkov dom prevzela konfekcija Listca Sevnica, takrat na največje sevniško podjetje in ga vzdrževalo dobrih 20 let, še nekaj več, bil je tudi to njihov poslovni objekt za turizem, predvsem te namene, rekreacijsko-turistične namene. Potem je društvo dobilo od konfekcije Listce to v upravljanje nazaj, po letu 94-95 in do pred 2 let, ko je planinsko društvo Tončkov dom predalo občini v upravljanje, ker samo planinsko društvo ni zmožno upravljati z tolikimi objekti. Imamo še dom pod Svetim Rokom v Sevnici, to je zavetišče, manjša planinska koča, kjer imamo tudi dejansko sedež planinskega društva. In pa v upravljanju imamo še zavetišče na Slatni, to je nad planico, nad skakalnicami gor. In dejansko zdaj vzdržujemo tudi to kočo gor in jo s pridom koristimo v poletnem času.
Gospod Janez, vi ste eden izmed prvih vodnikov Planinske zveze Slovenije. Mislim, da leta 74 ste upravili vodniški izpit.
Tako je. Leta 1974 smo imeli drugo skupino tečaja za planinske vodnike v Planinski zvezi Slovenije na Grohatu pod Radoho. No, takrat je bilo večina korošcev, bila smo tudi dva posavca tukaj dol navzoča. No, in si štejem v čas, da imam zaporedno številko vodnikov 17 v slovenskem prostoru.
In ste res še vedno zelo aktivni, ne? Hodite vsak teden v hribe?
Vsekakor, vsak teden ob torkih imamo skupino cirka od 8 do 9 planincev. Smo sicer zdaj malo starejši, mladi penzionisti po domače povedano, in redno obiskujemo Slovenske gore. V zimskem času malo niže, v poletnem času tudi najvišje vrhove Slovenije. Tako da večina nas je že enkrat transverzalo obdelalo, jo delamo drugič, tretjič nekateri že. So pa zanimive tudi manj markantne točke, neodkrite, tako da če celo življenje človek po Sloveniji vandra, še ne more vsega obiskati. Toliko lepot je.
Še ostajajo cilji, ki niso bili še obiskani?
Še ostajajo. Vsako leto nekaj novih ciljev si zadamo, ker še nismo bili kljub nekaterim petkratnim obiskom, pa tudi še več. Stalno odkrivamo še nove, lepe kotičke Slovenije za planince.
Se pravi, ob torkih planinarjenje, kdaj pa je čas za čebele?
Ja, tudi čas za čebele. Sem tudi čebelar. Moram se pohvaliti, da sem tudi avtor slovenske čebelarske svečane obleke. In tudi s tem imam nekaj posla še vedno. Čebelarim dejansko vsak teden najmanj en dan, kar je nuja v tem času. Čebele so mi, bi rekel, druga ali celo prva dejavnost ob rednem življenju, tako da tudi za njih je treba skrbeti. Posebej še letos, ko je kritično vremensko obdobje bilo v mesecu maju, kar se ne pomni v zadnjih 40 letih.
Naj torej medi v juniju, gospod Janez, hvala lepa.
Hvala lepa.
V doživetjih narave spremljate posnetke iz Listce, kjer se bodo jutri zbrali planinci iz vse Slovenije. Slišali smo že, na Listco vodijo številne poti. Teh tudi drugot v našem gorskem svetu ne manjka. Kar 10.014 kilometrov planinskih poti in 178 planinskih koč, zavetišč in bivakov. Tako poti kot koče seveda potrebujejo redno vzdrževanje. Z novo planinsko srečko bo to lažje, seveda, če bomo planinci sodelovali. Kaj je planinska srečka, sprašujete? Pojasnjuje generalni sekretar Planinske zveze Matej Planko.
Planinska zveza Slovenije že par let sodeluje z športno loterijo, predvsem na področju športnega plezanja, in v letošnjem letu smo se odločili, da bomo to sodelovanje nadgradili, in rezultat te nadgradnje in tega dobrega sodelovanja je planinska srečka, ki je v prodaji od tega tedna naprej. In z to srečko želimo zbrati določena sredstva za vzdrževanje planinskih poti in planinskih koč. V Planinski zvezi že kar nekaj časa opozarjamo na to težavo nekega sistemskega reševanja tega problema. Na konc koncu se cela Slovenija nekako promovira kot aktivna, zdrava, zelena dežela. Eden krovnih produktov so aktivnosti v naravi. Nažalost pa pri vsem skupaj manjka tudi neka finančna podpora ravno tej osnovni infrastrukturi za izvajanje teh aktivnosti. In tukaj želimo biti aktivni, ne samo na nek način jamrati, opozarjati na to, ampak tudi iskati neke vire, da bomo nekako zdaj, ko se nam zdi, da je stanje na teh planinskih poteh še vzdržno, da bomo tudi zdaj nekako bolj intenzivno pristopili temu, da se bo izvajalo to vzdrževanje, ker več, ko bo ljudi v hribih, v gorah, več bo tudi vzdrževanja in več bo tega dela.
Kako pa bo vse skupaj to potekalo? Če nekdo želi sodelovati pri tej vaši pobudi, mora kupiti srečko, ne? To je začetek vsega.
To je začetek vsega, z tem bo seveda lahko tudi pridobil enega od dobitkov, ki so v tem skladu in seveda določen delež potem tudi šel v ta sklad za obnovo planinskih poti in planinskih koč.
Srečke se bodo kupile lahko kje?
Srečke se lahko kupijo na vseh prodajnih mestih športne loterije, v kioskih, na bencinskih servisih Petrol, tudi na sedežu Planinske zveze in srečke bo možno tudi dobiti na dnevo slovenskih planinskih doživeti, ki bo v soboto na Lisci.
In kako do dobitka?
Že v trenutku veš rezultat, ker je v bistvu srečka, katero podrgneš določen del in potem že zveš, a je bila tvoja srečka dobitna ali si samo naredil neko dobro delo.
Nagrade pa so?
Nagrade, najvišja nagrada je 10 nagrad po 1000 evrov, potem so pa nekje proporcionalno zmanjšane do pač tiste nagrade, ki je 1 evro in pomeni, da lahko srečko zamenjaš.
Torej denarna nagrada, za koliko sredstev pa predvidevate, si želite, da bi na ta način zbrali?
Ja, predvidevamo oziroma ocenjujemo, da bi z te srečke bodo pač tiskane ali se bojo prodajale po nekih sklopih, ne, in nekako ocenjujemo, da mi na tak način z prodajo enega sklopa teh srečk nekje zbrali okrog 30 tisoč evrov za planinsko infrastrukturo.
Pa je to zdaj pobuda, ki bo tekla samo letos ali boste nadaljevali s tem tudi prihodnje?
Želja obeh partnerjev je, da bi to postala neka trajna akcija, tudi na konc konco in trajni produkt v naboru teh možnih iger športne loterije Slovenije, ki bi potem bil aktiven vsaj nekaj let. Vse bo pa seveda tudi odvisno od nekega sprejema, odziva, vsega tega in jaz verjamem, da glede na množičnost obiska naših hribov, da bo tudi interes za to srečko.
Ker konec koncev tudi, če srečka ne zadane, nam prinese urejene poti, kar je za planince seveda pomembno.
Gotovo.
Hvala, dragi poslušalci, za vašo pozornost in družbo v še eni izmed oddaj doživetja narave. Pametno izberite cilje v tem vročem koncu tedna in seveda varen korak posod, posebej v Visokogorju. Lep konec tedna vam želiva Marko Zupan in Blaž Lesnik in nasvidenje čez teden dni.